Harvey Walingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Toto mbeli bino mpoko ya ilamu bisika binso bozwami mpeboye bulamu na bino banso. Na linaka na biso sangwa mukililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Michel Joseph na Charleston Mock bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango. Sangwa mukililo epesa mbeli bino na Marius Muhunga. Boka sango to mbeli bino mpoko ya lelo. Masanga mabumwa na mboka na mayematiaka mbula matali panzili kolo masengi biyano pona bozali ya mampinga ma EAC na monile ya mboka pe masengi na mampinga ma RDC masala bonsala elongo na mayema EAC bisika biye M23 ezali kolongwa.
Guvernema esala nyoso ebisa biso makambo oyo basoda oyo auti Uganda, Kenya, Burundi baye pour combien de temps bakosala mikolo boni.
Mpepo yoko ya kompanyi Air Kasai ezalaki komema ba moustiquaire imprégné na lisala ezwaki mkokoso lelo na bukitibu wango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala po ituka ya Mongala.
Oya 14 chauvin pluie battante pepo moko ya kompanyi aérienne Air Kasai.
Toko suki sabongo masolo wabiso mkolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo epa iwapi. Toko yamba Cedric Manuana wazali kati na baye basala kamisala mia petrol na ekolo Kongo Demokratike. Toko lobela nkita ya petrol na ekolo eye mpele lengekani kosale la yango po na ntombwa ya RDC. Tala masolo tobombe libino mkolo mwalelo. Toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke. Kasi liboso ite toko makuna tolanda na ino basango na biso na mkuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Mikolo misatu sima na bulungi ya babundi ba M23 na kishishe pe mboka nziki eye batumbuki baye bazwaki mikolo mileki batu bayiki babandi kozunga malimbe malimbe obisika ba bango kasi bobangi bozali kaka makasi obisika biye mingi kati na baye bazali kozunga bakuti bandeko babango basusu babomama ndako na bango epunzama esakoli banjeneneke bayike obisika biye batu baye bazungi basakoli eke esengi li ba bandela kotunga bomwe babango bisika biye na mboka kishishe mingi kati na bango bazali kubanga po na bokengi babango pambate ata mampinga mokote ezala ya FRDC ya ekolo Kongo Demokratike ya MONUSCO ya misala mia oyuni na ekolo Kongo Demokratike pe mayema e ase lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mazali obisika yango punda bokengi bakimi bitumba baye bazungi bazali pe kubanga ete batumbuki ba M23 baye bazwami kaka na bakilometre tuku mibale na kishishe bazunga lisusu obisika biye. Mutango mwa bato baye babu mama ki na suka ya mposo muliki na badongolo miso ba lingomba ya ADF na mboka Masandaba na sud-ouest ya site ya Oisha na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu mumati na bato tukumi bale na mitano. Lobilo leki nzoto ya bato bane iba susu e monana ki na bilanga sima na bomona nyibwa nzoto tukumi bale na moko na suka ya mposo muliki. Lobilo leki misala mitele misama ki pe mimbo ngumike mifungola kibikuke bia yangote na Oisha puna kosala matanga sima na bubumi boye. Botele misi boye bo salama ki na bubengi sami ya suje civil puna kukunda nzoto ya batu bakufaki. Misala mizungi laki lelu mwaliboso lianzanga na ngumba goma na Nord Kivu sima na botele misami bwa yango po na mwantango sima na batubaike kubima na balabala na tongo ya lelo po na kosenga bo bakisami bwa mikolo na bo komisi nkombo na maponami mazali koya na etando ya misatu ya maponami epai wapi etuka eye ya Nord Kivu ezwami. Bilenge baike babimaki o balabala pe bakanga kinzela mingi na kutumbaka bapne nde epesa kimpasi na misala pe kilasi kufungula bi kuke na yango upona mwangonga liboso ete bayi pulusu pe bokengi bakoka kupanza baye basala ki midulu miye mokolo mwamini yi mwamposo moleki elenge mubali moko abomama ki na mwi pulusu moko na esika moko ya bokomisi nkombo eye ezwami na komini ya Karisimbi na ngumba goma bisale libike bia seni misala mia maponami bibebi samaki na batambuli po na kolaki sankanda na bango sima na bobombi boye. Société civile ya localité ya Mamove na secteur ya Benimbao na Etuka ya Nord Kivu ezali kobeta ntangwa na bafandi babisika biye kufungola miso opona badongolo miso balingumba ya ADF baye bamonani kozala na mboka nziki ya nzinga nzinga. Société civile eye esingi pona yangu na bakonzi bamampinga kozala manso pona kobatila bayimboka nzoka nde na ngambo na ye mulubeli ya opération Sokola 1 Grand Nord capitaine Anthony Malushai ya mampinga maikolo Kongo Demokratika asingi na ilubeli ya Radio Okapi na baimboka kozala na kimia pe ekenge pambate mpona ye mampinga maikolo Kongo Demokratika na mayema Uganda UPDF abamilingeli mpona kubatela baimboka na bisika biye. Moyangeli ya Etuka ya Sud Kivu teungwa BJ kasi na bayimbula matari baye banso bazongeli musala na bango lelo na ingumba Bukavu. Teungwa BJ oyo akweisamaka na kiti na ye ya bokonzi na bakili mibeko ya Etuka eye mikolo tukumineyi na mitano miliki na sanze ya zomi na moko ya mubu muliki. Azongi sami na kiti ya bokonzi kulanda mokanu mwa vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei bubateli ekolo bokingi pe affaire coutumière tope bonkoko Peter Kazadi omokolo mwa lobiloleki kulanda mokanu mwa cour constitutionnelle mwa mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanja ya misato ya mubu moye. Kaka lelo si manabozungi bwa teungwa BJ nambula matari na ye na ndako ya mosala bakeli mibeko bayike ba assemblée ya Etuka ya Sud Kivu ba uti kutika li susu na mesa ya Assemblée Provinciale la eye mukanda mosusu pona kosenga li susu buku isami ya teungwa BJ. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres uyu akomi lelo na ingumba Mogadisho na ekolo Somali abetimbela na bikolo bya molongo po ete bapesa lisungi na ekolo eye na kubundisa buka ukibwa mabele na ekolo eye. Antonio Guterres akomi obisika biye tango ekolo eye zali konyo kwa ma na buka ukibwa mabele pe ezali na bosenga ya mosolo koleka dolara miliara mibale na ndambo pona kubundisa sayango libosol ya bapandi sango. Antonio Guterres asengi na bikolo bya molongo kotia maboko na libenga pona kosukisa na lombango nyonso pasi eye ezali koya sima na boka okiboy.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Masanga mabongo na mboka na mema tiaka mbula matali panzi likolo masengi biyano po na bozali ya mampinga ma EAC na monile ya mboka mpe basengi na mampinga ma RDC masala mosala elongo na mema EAC na bisika bi M23 ezali kolongwa po na yango ba pesi mbula matali ya RDC sanza moko sokite bakobima na balabala po na kolakisa kanda na bango tolanda bolai ya sango eye na fiston ise mwami wuto engumba Goma.
Wuta engumba Goma kino mwenye mobimba Etuka ya Nord Kivu bo matibwa bozangi bokengi bozali se kokoba atako wa Etuka eye ekomye vandelo ya mapinga mabikolo bya Afrika ya Est EAC na tina buluki kimya na kotala likambolie masanga mabomwa na mboka na maimachaka mbula matari panzi likolo lelo na bokuta ni bwabango na bapanzi sango masengi penza na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kosukisa bozangi kimya boye boyikani bilenge baye babwaki mbela na bakondi ete balimbo na baimbo tina nini mapinga maliboki la bikolo bia EAC makokite kosala musala elongo na ba FARDC mapinga maikolo Kongo Demokratiki na tina kokengela bisika basima manduki bazali kolongwa toka moko na bayi masanga mabomwa na mboka Jacques Sinzaera
ndenge mboka na biso ekomi champ de bataille to ebite ba Soudanais baye ba Ugande baza yango tolobi ete ke situation sécuritaire ekobi ezaka kamabe eza très précaire yango ke ba ADF bazo continuer kobuma na Beni Lubero Nyiragongo Rutshuru ba territoire nyonso eza na kati ya insécurité gouvernement esala nyonso ebisa biso makambo oyo ba soda oyo auti Uganda Kenya Burundi baye pour combien d'état ba kosala mikolo boni et puis espoir ya pe eza mukolonini gouvernement ebisa biso batoana esika M23 babimi tozo senga ete ke population na FRDC ezonga na kati ya ba territoire wana. Koma ba militaire bazo konza province, mais 30% ya province nde bazo konza, 70% ezana kati ya maboko ya ba rebel. Osenga pe déploiement FRDC na ba zone oyo ba M23 batiki na maboko ya EAC.
Bozoni mela sou EACT.
Tozoni mela EACT parce que EAC baza ba complice. Tolo ba ke gouvernement e prendre ba mesure ya ko arrêter oyo projet EAC bazanango pour mettre en péril notre pays.
Tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique azali kosala mason na tina kosukisa bitumba biye wuta mibuko lekana tukumi bale ekolo Rwanda efunami kosala na est ya ekolo Congo démocratique maloba maye mazali ma deo bisibu kalaga mokonzi mulandi la lingomba politiki union pour la démocratie et le progrès social mwana mboka oyo asengi na bayimboka banso bandimela misala miye Antoine Félix Tshisekedi tata mokonzi ekolo azali kosala pona kimia toka deo bisibu ayanola kina mituna mia veo lingala
arume kufi kuganyi bitumbate tangu ransema na enyo za kubimbalibande nimi aza kule ransema na ye yaona tangu oyu president Fesonda Tshisekedi aza na pufuwa sikawa po arume ekende kubuni sengelezo na dibundeli lelo esika arume za kuzwa mbongo lokola 400 million de dolar na mbula moko boe ndengi tolo wa boe tutu kuzwa mobeko ya auto bengi loa ya programasyo militeri ni alopoto oyu esili kubongisa lulenge kani arme na biso komata en puissance za la arme na biso na mbula woto za to za iko sasa boy arme na biso wolo tuzana nango ezana budget ya 1,600,000,000 eska bando pesa ye kaka 400,000,000 na tangu tuzolo baboy bandi komana le susu ba avion militaire za komana le susu e bando mona sute bibwe de mususu e komi kozwa malelo yo ezaka suna kati arme na biso tena huko na makokio mokonza mboka za ko pesa sikoyo musale za lia kolongo la banguna ya kati pateka kasekele ya arme tukolongo la bangomba la moko na mokolo moko te esengi mikolo na bibwendele oyo mokonza za ko pesa na makokinyo za ko pesa na basoda na biso tukubenga na munguna lelwe za sute ndenge za kanaka na kale za laka na poso waka mibale woki goma bukavu etombe kalemi ekwe lelwe likamweza sute osengi ita bandeko na biso biso bangso elikia eza la kaka ete Rwanda eza mboka mwene lukula kongote banzi jisi
Bilenge ba masanga mabumwa na mboka ba pesi na mbula matari ya ekolo Congo demokratiki sanza moko mpwe de kimia emonana mpe mituna mia bango mia nolama sokite bakosala milumi ya makasi na monyele mobimba etuka ya North Kivu wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Mpepo yoko ya kompani Air Kasai ezwa ki nkokoso lelo na bokitibo yango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala na ituka ya Mongala. Moto moko te akufi kasi mpepo yango ezalaki komema lisungili ya moustiquaire imprégné obisika biye. Tona na sango yango na bulai na Frank Biliwe.
Engebene na basango tozwi libanda ya pepo ya ngumba lisala na etuka ya Mongala elongo bani lisusu tena tina ya bokiti bwa mpepo pe lisusu mbula einda kimakasi ata kubongo moto moko te azwi likama lya bomoi kasi pepo ebebi okati ya mpepo mei oyo eutaki ngumba Kinshasa asali bazalaki batanu bakunzi ba etuka mpe basali ya kompani ena Air Kasai bakani kuloba na tina ya likama liango na sima kasi veo alingala ezwaki litatoli ya boko na baye bazalaki olibanda ya mpepo eye mpe akebisi ete makama masusu ya makasi makuki kuya nsoki mkeba esalemite toyuka mwana mboka ya neki makambo uto libanda ya pepo ya lisala
ya katoze sozi mpumi batante pepo moko ya konti aérienne Air Kasai le irate atterrissage na yango eti kosukisa course na yango na kati ya concession moko ba concession anarchi po batundi pembeni na aéroport ndeti kosukisa selon les premières impressions ya bandeko bao bazwi événement ils nous disent que les suite ya un problème technique il semblerait que Donc, pour l'instant,
Mais état y a aéroport à Lissala et Zalik Dengenin.
Vraiment, l'aéroport à Lissala, ils ont été complètement à la base très important. Parce que piste on a été mis à la entretenue et à la réhabilité, piste ils ont été. Ce qui est allé à moi, comment la question, ils ont été mis, mais aussi, parce que ma constante, ils ont été traversés en tout.
Population à l'Israël, ils arrivent au sein de la consigne.
Population à l'Israël, ils
Utogemena, Frank Biliwe Senate, Pona Lulaka, do America.
Merci Mingi Frank Biliwe, vous allez Kolanda Sangwamuki Lelo, na la voix de l'Amérique, Uto, Washington, D.C. Lelo, na manaka mabiso, na bozindo, te ambi bongo, mwana mboka Cédric Manwana, ou azali. Kati na baye basala kamisala mia pétrole na ekolo Congo démocratique tolobeli nkita ya pétrole na ekolo na ye mpe lolenge kani ko salela yango mpona ntombwa ya RDC tolanda. Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Cédric Manwana, mbote na yo.
Oui, mbote, ndeko Marius.
Merci lokolo ndimi ko ya nola, na mituna na biso, ozali awa na États-Unis, nazali ko ebisa ba ndeko, bazali ko landa biso ko zali bongo ingénieur pétrolier na ekolo Congo démocratique. Ekolo na yo epai uti ezali ekolo ezali na nkita makasi ya petrol kasi bato balobela kango mingi te yango lelo toko meka to solola yango penza na yo lokolo ezali mutu ya domaine wana nde balobaka na français o meka muke ko ibetela biso lisolo po bandeko bazali kolanda biso bayeba penza makambo ya petrol na ekolo Congo démocratique to banda d'abord na yo moko mutu soki na esengeli na présenter yo na bandeko bazali kolanda biso ou bien mi présenter Yomoko Oko se présenter Ndengini.
Oui, merci beaucoup Ndeko Marius pour l'opportunité au PC Bisso. Yako tombo la voix na Bisso na VOA Africa. Nganaza ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Eza Koluka, place pétrole Ezali, Kotimola et Kobinisa Yango.
Na kanisi soki bat bazako landa biso bazako ka oza elenge, na ndimite koso ko kisimi bu. Tukumine ina mitano. Obandi yango ndenge nini? Otangi yango na class?
Oui. Nabandi yango na université de Kinshasa et tozalaki parmi promotion ya liboso e bandaka yango. Toyoka kikaka ndenge zalaka ke RDC za na ba minerai mais za pe na pétrole parce que nga pe na yebaki yango te. Et tango na ke na université de Kinshasa, to bandi première année et na zui passion nango, donc gou nango ekotimba la moko. Na yeko comprendre que toza na mboka moko eza na ba richesse ebele, mais l'une des richesses toza nango eza pétrole. Et na lobby, bon, comme na apprendre yango, à part yango na keko sala pe ba formation sous en ligne, alors bina approfondir makambo ya pétrole. Et permettre Bisso ya ko luka ko développer secteur pétrolier na Bisso.
Alors tango tangi o luki o yebi et loko nini penza ko ko Bisso na o Italie pétrole so mudel ngai ba pétrole na école Congo démocratique to baloba kango depuis toujours Congo ezali na pétrole ya solo mais ezala ka wapi ba misaka ngo nani ya bimisaka yango nini basi basalela nini basalela na nuté et loko nini o ko ko Bisso muto yebi loko te sur pétrole na école Congo démocratique.
Donc Congo na Bisso eza na trois bassins. Oto bengi ba bassin sédimentaire, autrement ba bassin pétrolier. Eza ba place oto koki kozwa pétrole. Ya Liboso, ba bengi en cuvette centrale, eza na katikati. Eza munene, eza na superficie à 800 000 km². Et puis na kati ya bassin wana ya cuvette centrale, oto ba bengi autrement bassin du Congo, ata litanga moko ya pétrole etikala kobimate. Donc
bassin pétrole Congo, où est-ce que vous êtes situé, Bisso?
Et dans la centre, on a partie centrale, il y a RDC, la Katikati. Oh, il y a mi balé, Eza bassin ou eza na ouest, c'est-à-dire bassin babengi bassin côtier. Eza le seul bassin place babimisara pétrole, mais encore une fois d'eau ya production eza mouké parce que ce va classer biso par rapport ya ba pays africains tout ça coûte nagat ya top 10. RDC et bimisara pétrole kaka na zone wana et puis na société moko kaka et produisara 23 000 barils par jour alors que zone wana eza na mounene pe pétrole issu sous les alliés. Et troisième partie, et ça, la partie est. Babengi en partie, il y a branche ouest, il y a rite est africain. L'issu sous P, n'est-ce pas encore, et ça, partie où, et ça, la pétrole, et ça, la gaz, mais si l'élo atteint l'itangamro ya pétrole, batika la koumisa yangote. Donc, seul endroit, na katia RDC, au pétrole et bimara, et ça, la partie à ouest, na bassin côtier, na taux ya production, il y a très faible, il y a 23 000 barils ya pétrole. Mais à part cela, RDC est en 26 provinces. Mais, n'est-ce pas que tout ça, on a 3 bassins sédimentaires, ou bien 3 bassins pétroliers. 24, il y a 26 provinces, Nabiso, et ça, on a 4, il y a bassins pétroliers. Donc, possibilité, il y a co-extraire pétrole et saliba.
Parce que tout ce qui est présenté, il y a un peu de pétrole, mingi na ekolo Congo démocratique. Kasi nini est-ce que ça a été dit, qui nous l'élo, bisika misusu,
Ba problème est ébélé. D'abord, premièrement, depuis Deuxième République, RDC est à la ramine côté à mine, et bien côté à pétrole, balobé la mominité. Dans le secteur minier, et ça l'année si cognata, secteur pétrolier. Batia mine en avant, secteur minier, secteur pétrolier, et tikala nasima. Et deuxièmement, et ça qui expertise. Depuis des années, bisou na Congo, pétrolier, bazala quitté. Mais après des années, à partir de l'année 2010, pétrolier Babini, expertise et Zali, mais tellement que déjà secteur Mwana Zala qui a Kofi Nama et Kenda Libosote. Et puis, à l'époque, vous avez une loi Moko, vous avez une loi des mines et des hydrocarbures. Et maintenant, ça nous a secteur à mine à hydrocarbures. Donc, et puis ça qui mine dit avantage dans le secteur, il y a pétrole qui tant dans le hydrocarbures, dans le masolo à pétrole. Et ça, quand on a 2015, que loi, il y a hydrocarbures et il y a Kopima. Sikoyo. Dans mon loana et Kobima, pour n'avoir un partenaire baya qu'on investir dans Congo, il faut aller qu'un appel d'offres. Appel d'offres et où t'as eu ça la mancalami n'était l'année passée. Dans mon salami, ma partenaire, il faut si Kobaya pour baba n'a qu'on exploiter pétrole. Mais loco ya makasi ezali, il faut main d'œuvre ezali. Biso ba pétrolier otoza awa, toye bi bien ba zone na biso oyo pétrole les alliés et puis n'engue à quoi ça la peau n'a quoi exploiter en haut parce que d'un autre côté ton environnement va déranger à Bissau mais Bissau va pétroler tout yébi va place nini va coquille pour exploiter pétrole que ça en sorte que environnement et ça l'a vraiment dérangé mingité et voilà quoi donc c'est ce qui fait que point ils ont ébélé évoqué car on a mis balé où ils ont ça la que développement et secteur pétrolier en équité donc gouvernement sorti au PSI Bissau jeunesse jeune ingénieur pétrolier au toyer banité chance en tout cas de ça la tout développer secteur voilà
alors Mikolé où tu coléka mbula matari école au Congo démocratique à outa kibongo ko tia na vente côté ka aux enchères ba bloc pétrolier est-ce que pour na bino ba bozali na secteur il y a pétrole les ali likambu likanisi pe loko malamu to et pour ba to ba battre rapé environnement ba telemeli yango pour na yo muto sala ka musala musala o ya pétrole o kanisi tes ali initiative moko malamu.
Oui, ils ont une initiative il y a malamu makasi parce que il faut voir que RDC ils ont un problème. Parmi les problèmes, nous avons un problème d'ordre énergétique mais d'ordre économique. Pétrole wana etikel na ser mabele. Soki etikel na ser mabele, tu vas bénéficier d'un côté. Bah environnementaliste, tu dois comprendre bango mais eloko nga na lingarate eza que RDC et subir au babé une colonisation carbone. Parce que à la place aux alliés États-Unis d'Amérique, na Alaska, gouvernement américain est autorisé que va exploiter pétrole. Pourtant, ils ont zone mon corps, ils ont sensible ma casse. Zone au Balobaraque, selon ma étude, et se réchauffera plus rapidement que ma zone Misusu. Et tant que ma zone au Bamingi, environnementaliste, tant que le problème environnement, le baraming sur le réchauffement climatique. Mais RDC ne produisera presque rien. Bisoto produisera 23 000 barils à pétrole. 23 000 barils à pétrole, à l'échelle d'Afrique, tu produisera environ 0,36% de la production africaine. Mais ce qui toquait na monde, donc RDC a produit à environ 0,020 et quelques pourcents, c'est-à-dire Ezali Mouké. Ce qui va péter si RDC que produire pétrole, ok, ça va. Mais RDC que survivre en Ningenin, bien que bas ressources naturelles nous sont chez Ali. Alors, et l'eau qu'on aille dans le Sénat, c'est que bas environnementaliste, n'a pas pétrolé, tout fin d'un ami sa moko, tout travailler ensemble. Et dans le cadre de ce travail, nous avons ensemble, on a une sorte de gendarme pour que nous avons ce qui nous produire pour atteindre tel niveau il y a pollution. Parce que risque zéro, ils ont la raté de l'environnement. Ce qui n'a pas été fait à Pelouse, dans Niati Pelouse, nous avons détruit rien. Dans le cadre du pétrole, les lots, ils ont une méthode de sous Oyo et permettent de rater qu'ils aient en contact avec l'environnement, dans le sol, sous-sol directement. Voilà les gens à bas travaux parce que tous les travaux Tobengi, bas travaux 3G, bas travaux géologiques, géochimiques et géophysiques. Pour nakukoma na forage à pétrole, il faut faire bas travaux géophysiques. Ceux qui dosali bas travaux géophysiques ou c'est-à-dire ceux qui zone et zala qui mounene, par exemple, n'est-ce une cuvette centrale tous les bas bloc à 25 000 km². Ceux qui dosali bas travaux ou et qui permettent bisous de réduire zone. Et puis place de Kolukato, ça là bas travaux intenses et rose à la peut-être car à 500 km². Nous, bah, environnementalistes, ceux qui basent à Bissau, de saler une étude d'impact environnemental et social avant d'en forer pétrole. Bakosalawana, Bakoyeb Sabiso, Bandeko, Placewana au Simbate, ou bien Placewana Bosalaboué, ou bien ceux qui Placewana est insensible, Borosa la forage au lieu à la verticale, Bosali forage Moko est à dévier. Donc, je pense qu'il est grand temps que Bissau, bah, ingénieur pétrolier, NAB environnementaliste, tous à la ensemble, tout le cas de développement, Yambou, Cannabiso, Nengezo, Salama, Awana, États-Unis d'Amérique.
Alors, vous allez en États-Unis d'Amérique, Pepo, na Kokuta, Nanabat, Oyo, Bakokita, Moussous, Koucha, Moussolo, Nabango, pour na Kokin de quoi investir na pétrole, na école Congo démocratique, tout comme il y a Soukalisolo, Nabiso, Soki, Lelo, Koutani, Nabatouba, Ibazaï, na Moussolo, ou Lingi, ou convaincre Bango, Bakin de Kouko, co-investir dans le pétrole dans le Congo démocratique, au Rwanda Sabamonin.
Oui, na Rwanda Sabango que Congo est un terrain encore vierge en matière de production pétrolière. Et puis, ils ont là-bas un endroit ébélé Oyo, ils ont attaqué du point de vue environnemental. Tous en là-bas bassin misous sous Oyo les lots production ils allient. Neti bassin côté dans Otsoloba et bandi banda biso na RDC et que na Congo Brazzaville et que na Angola et que na Gabon. Ba société mususu eza déjà na ba misala oyo salama ezo attesté que tous en ba gisement oyo valeur marchande d'ango et gros à la ba 20 ba 30 milliards de dollars ceux ba exploité yango. Alors ceux qui baza d'abord ceux qui baza intéressé te mena rosenga na ba homme d'affaires ya ba congolais to ba étranger ba le kwako ta contact na biso koto tinda bango na ba meilleure zone oyo et ko senga ba année mingi te pona ko exploiter pétrole et puis oyo et ko senga que ozala na problème mingi na environnement te et développement à RDC Kozala, déjà du point de vue économique, du point de vue énergétique, bah, emploi et Kozala et Bélé, et puis bah, différents bailleurs de fonds ou bien bah, partenaires au Bako. Investir dans la zone Wana, bah, Kozala jamais déçu parce que Misala déjà et Salama et Bélé.
Cédric Manouana, merci Mingi. Nazali Kobisa Bandeko, Nazali Konalepso, Kozali Bongo, ingénieur pétrolier, Nakolo Congo démocratique, Kozali Awana, États-Unis, Kakana Masolo, Nao, Ya Masolo, Ya Pétrole, Tokozalana, Occasion, Yakosolana, Olisusu, Nanzela Bilili. Merci Mingi, Lokolo Ndimaï, Kouanola, Namituna, Nabiso.
Merci beaucoup, Monsieur Marius.
Et Zalaki Bongo, Cédric Manouana, na ma nakana biso na Bozindo, ya mokolo mwalelo, et soukisi, ma solo ma biso sango, ya mokili, lelo, na la voix de l'Amérique. Tout tombe libno botondi. Bisika biso bozo maki na kolandaka, manaka ma biso, to bobo santo, ma solo na biso mokolo mwalelo, Zalaki, ma sanga, ma bomona mboka, na ma yematiaka mbula matari panzili koloba, sengi na ba mampinga ma ikolo Congo démocratique, na kosala elongo, mosala na bayi EAC, bisika bayi M23 ba longwe. Mpepo moko ya kompanyi RKC ezwaki nkoko solelo na bukiti bwango na libanda ya mpepo ya ngumba Lisala.
tala masolo yetu bombela kibino lelo soki tokomela kibino na bandako na bino ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Michel Joseph na Charleston Mock bazala kibongo onzela masini boko kipeko na basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo molamu botika la malamu.